Vă salutăm cu mare drag și de această dată de aici, de la Jesus Market, și vă mulțumim, dragi prieteni, că sunteți alături de noi și astăzi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie de har în care putem primi din nou cuvântul Său. Astăzi, de la ora 6 p.m. Eastern Time, 1 ora României, vă invităm să ne urmăriți în cadrul unui program special, menit să ne reamintească de jertfa Mântuitorului nostru, de învierea și înălțarea Sa la cer și de speranța sădită în sufletele noastre prin dragostea Sa. Puteți viziona acest program în direct pe jesusmarket.org. Nu pot înțelege cum Dumnezeu nu a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci a îngăduit ca El să poarte povara mea pe cruce și murind să mă elibereze de păcat. De aceea sufletul meu te laudă, Doamne, Salvatorul meu. Ce mare ești! Ce mare ești! Acesta este o parte din mesajul melodiei How Great Thou Art, interpretată de Ashley în deschiderea acestui program.
My God, how great thou art. Then how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art.
În Amos, capitolul 8, versetele 11 la 13, citim. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăi. Iar în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, cu 35, citim. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Ai fost vreodată lipsit de pâinea sau de apa zilnică? Și mai mult decât atât, de câte ori ți-a fost lipsit sufletul de pâinea și apa vieții? Dacă nevoile fizice sunt atât de importante pentru tine, pe ce loc sunt nevoile spirituale în viața ta? Să urmărim împreună prezentarea de astăzi și Duhul Sfânt să ne conducă pe fiecare în înțelegerea acestui cuvânt.
Aș dori să trăiesc clipa aceasta nu ca pe o rutină, ci așa cum foarte frumos îmi spunea John înainte, zice, cum o să ne uităm noi la televizor mai târziu la lucrurile astea și o să ne întrebăm dacă au fost reale sau nu. Și mi-am adus aminte de expresia unui pastor în vârstă pe când eram la Loma Linda, care ne-a spus, zice, vedeți că ce se întâmplă acum, voi o să vă uitați la, să stați la șemineu, să vă uitați la televizor și o să vă întrebați dacă a fost adevărat sau a fost film. Că astăzi foarte ușor se confundă realitatea cu filmul. La 11 septembrie, când am văzut prăbușirea blocurilor, eu am fost convins că este un film. După aceea mi-am dat seama că filmul era foarte adevărat. Și noi astăzi trăim într-o lume în care situația se schimbă continuu între realitate și film. Mintea a fost atât de obișnuită cu ficțiunea, încât nu mai poate discerne realitatea. Lucrul acesta este, de fapt, motivul pentru care suntem astăzi aici, ca Dumnezeu să ne deschide ochii și să ne ajute să înțelegem unde suntem, care este cea mai mare trebuință noastră și să ne garantăm nouă înșine, să facem pentru noi înșine vieții noastre proprii, darul cel mai frumos pe care îl putem face, pâinea vieții, Hristos Iisus. Mă bucur foarte mult de întâlnirea noastră cu cei care sunt în momentele acestea pe computer și care vor urmări ulterior. Ieri după amiază am avut o sesiune de întrebări și răspunsuri din nou deosebit de frumoasă. Îmi îngădui să spun că după ani din viață am reușit să-mi dau seama de starea lucrurilor după întrebările pe care le primesc. Îmi dau seama de preocupările noastre sufletești și îmi dau seama de realismul nostru după felul întrebărilor care sunt adresate aici pe ecran. Am observat o creștere, am observat o ascuțire, o specializare și sunt tot mai multe persoane care nu se tem și nu mai sunt timide să deschidă ochii sau gura, să întrebe ceva incomod. De obicei, gura ne-a fost astupată. Am văzut o poză a lui Steinhardt cu mâna la gură. Ne-au astupat gura, nu avem voie să vorbim. Nu vorbim, dar de fapt, înăuntru nostru vorbim toate aceste lucruri. Vreau să vă mulțumesc vouă tuturor că împreună ne adresăm celui care are și este, de fapt, răspunsul tuturor acestor întrebări. De asemenea, vă mulțumesc pentru reacțiile voastre anticipate la tema pe care o vom învăța astăzi. Mie îmi sunt foarte prețioase de asemenea, pentru că înțeleg unde ne găsim noi în raport cu tema pe care o învățăm astăzi, foametea și setea aceea și mai ales răspunsul la acea foamete și sete. De obicei am auzit profeția aceasta care s-a oprit acolo, la patru pași de infinit. Dar astăzi aș vrea să petrecem mai puțin timp cu acea parte și să petrecem mai mult timp în oferirea răspunsului pe care îl are Dumnezeu pentru foametea și setea care astăzi fac teribile ravagii în lume. Așa, vă mulțumesc pentru felul cum ați răspuns și ați comunicat. Predica de sabatul viitor, de la 11:30 de la Jesus Market, prin Harul Domnului, va fi Samuraiul între Tokyo și Nankin. Nankin este Beijing de astăzi, de capitala Chinei. Samuraiul este cel mai educat, instruit militar imaginabil. Cinstit, om care este gata să se sinucidă dacă face o greșeală. Acest om care se comportă așa la Tokyo, invadează China și în Nanking, în capitala Chinei, comite unele dintre cele mai cumplite atrocități pe care le-a consemnat istoria. Poate au fost altele și mai groaznice. Dar ce au putut face japonezii timp de 6 săptămâni, cu copii, cu fete, cu băieți, cu bătrâni, cu jafurile, cu crimele în masă, cu asasinatele, cu lucruri inimaginabile care s-au petrecut acolo timp de 6 săptămâni, lucruri comise de cei mai educați și disciplinați oameni posibili, care la Tokyo erau îngeri și la Nankin s-au dovedit diavoli. Purtarea aceasta. Sigur că ați intuit deja unde merge tema aceasta. Vrem să înțelegem și vrem să aflăm care este cauza acestei cumplite căderi a celor mai disciplinați dintre oameni și de asemenea să ne mutăm după aceea în domeniul credinței și de aici să înțelegem cum poate să fie o astfel de disciplină atât de groaznic transformată în cea mai cumplită formă de decădere a ființei umane. Există un răspuns pe care l-are Biblia, l-aștept de la voi toți și cei care suntem prezenți și cei care suntem online. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să abordăm împreună tema aceasta la care am folosit în titlul ei două cuvinte, probabil unul mai cunoscut, unul mai puțin cunoscut. Holodomor însemnează... E cineva ucrainian aici? Holodomor, uite, este unul aici. Știți ce însemnează cuvântul ăsta? Holodomor? Dar ce însemnează? E clar. Mulțumesc de răspuns. Moarte prin înfometare. Holodomor însemnează genocid prin foamete. Genocid nu însemnează catastrofă naturală. Adică tsunami. Tsunami n-a provocat un genocid. Este o catastrofă aceasta. Genocid însemnează ceva făcut de un inginer, calculat pentru a distruge un segment uriaș al populației unei țări sau a pământului. Aceasta este foametea pe care a inginerit-o Stalin și oamenii care l-au înconjurat și cu ajutorul celor care au cooperat, au fost omorâte în decurs de 2 ani între 7 și 10 milioane de persoane. Dintre care 3 milioane de copii. În Ucraina a fost cel mai mare dezastru pentru că Ucraina n-a învățat niciodată să poarte lanțuri. Ea nu e învățată cu lanțuri. Ea este o țară bună, civilizată, cu minte, dar ea nu știe să poarte lanțuri. Cum au învățat alte popoare, la biserică au învățat să poarte lanțuri și după aceea, fiindcă erau învățați, a fost foarte ușor să fie încuiat și au mers mai departe. Acesta este Holodomor. Știu că nu ați știut cuvântul acesta până acum, probabil că pe unii vă deranjează efortul de a învăța un cuvânt nou, dar dacă unii oameni au trecut prin efortul de a muri de foame și atâtea milioane de copii, cred că putem să trecem și noi prin efortul de a învăța măcar cuvântul care vorbește despre așa ceva. Mă gândesc că este vremea. Abia anul acesta, anul trecut, câțiva ani în urmă, Canada și Statele Unite au binevoit să se miște. După atâția ani. Nenorocirea aceasta s-a întâmplat în anii 1932-33. 2 ani la rând. Și culmea culmilor este că statele cele mai proeminente în lume la ora aceea, Anglia și America, n-au scos o vorbuliță pe tema aceasta. În schimb, au observat că a murit cățelul unui marinar. Asta s-a observat, s-a scris în ziar. New York Times a fost acolo, prezent în Rusia, a fost la fața locului în Ucraina și a raportat printr-un ziarist aici că, de fapt, nu e vorba de niciun fel de foamete în Ucraina. Nici vorba de așa ceva. Nici nu este foamete și nici nu există posibilitatea să se întâmple așa ceva. Totul este așa de bine organizat în gospodării colective și plan cincinal, încât niciodată nu o să fie foame. Ce glumă este aceasta? După aceea, într-un alt articol, scrie ce abuzuri, ce exagerări, să spuneți așa, în 1933, după ce muriseră aproape 7 milioane de copii și de oameni, după ce moartea era atât de cumplită și de întinsă în Ucraina, încât sate întregi erau liniștite, nu s-auzea absolut nimic, nu lătra niciun câine, toți câinii fuseseră mâncați de oameni, după ce oamenii au recurs la canibalism, după ce s-au întâmplat atrocități inimaginabile acolo, ziarul acesta, New York Times, acordă premiul Pulitzer, premiul pentru cel mai bun jurnalist, acestui jurnalist care a raportat din Ucraina cu așa credincioșie tot ce s-a întâmplat acolo. Știți de ce vorbesc cu voi toți aceste lucruri? Vă rog să încetăm de astăzi să ne închinăm la idolul acesta numit presă sau știri. Nu. No. Luați-le doar atât, ca presă și ca știri. Și nu uitați proverbul românesc care spune minți ca o gazetă. Pe timpul comunismului ne spunea minți ca o gazetă americană. În cazul acesta, gazeta americană New York Times a fost campioana minciunilor pe planeta Pământ. Ziarul acesta este plin de sângele acestor oameni care au murit, al căror sânge l-a acoperit cu țărâna acestei indiferențe și inumane atitudini pe care a luat-o el. De ce spun lucrul acesta? Ce legătură are cu noi astăzi? Enorm de mare legătură. Biserica nu este o enclavă izolată cumva de societate. Ea este în lumea aceasta. Ea trebuie să fie parte din bucurile și din suferințele lumii. Aceasta a fost rugăciunea Domnului Hristos. Cei care s-au închis într-un fel de balon așa al lor, există păienje, ne-ați auzit, ei coboară pe fundul râului și imediat își creează un balon și stă în balon și trece fluviu peste ei, ei nu au treabă, ei sunt în balonul lor acolo și sunt în lumea lor. Poate să fie apă rece, caldă, poate să fie orice, ei sunt în balonul lor. Nu interesează dacă apa e tulbure sau limpede. Aceasta nu este rugăciunea pe care a înălțat-o Iisus. Iisus a spus, nu te rog să iei din lume. Nu te rog să faci din ei călugări sau niște ciudați și niște izolați. Nici pe departe așa ceva. Ci te rog ca ei să fie permanent o binecuvântare pentru lumea aceasta, după cum la temelia credinței a fost așezat lucrul acesta. Te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Holodomor, această cumplită foamete care a lovit statul acesta prin mâna acestui criminal în masă, care a fost student la teologie de altfel, acest om numit Iosif Vissarionovici Stalin, a fost student la teologie. Au gândit oare acei care erau acolo că prin corupția lor, prin felul cum ei una vorbeau de Dumnezeu acolo și alta făceau în chiliile în care stăteau și în birourile lor, au gândit acești oameni că pregătesc propria lor moarte, că acest student care vede așa ceva și care înțelege că religia aceasta pe care o propagă este vorbă goală, iar viața lor este cu totul și cu totul alta. Au gândit vreodată oamenii aceștia că omul Iosif Vissarionovici Stalin va dinamita 10.000 de biserici, va ucide 100.000 de preoți, va călca în picioare tot ce se poate călca în picioare, ce se numește sfânt. Niciodată poate nu s-au gândit la acest lucru. Și poate nu ne gândim nici noi când vorbim în fața copiilor noștri unele lucruri, când ne purtăm într-un anume fel. Poate nu ne gândim că într-o zi aceste lucruri se vor întoarce împotriva vieții copilului meu și copilul meu se va întoarce împotriva mea și împotriva lumii și a vieții. În final se va întoarce el însuși împotriva lui însuși. Poate am acordat și acord puțină atenție acestui lucru, dar fie la scară mică, fie la scară mare, lucrul acesta nu poate fi evitat. El respectă aceeași lege. Sămânța pe care o semăn, sămânța aceea va răsări și eu sunt cel chemat să secer. Această cumplită foamete nu a fost urmarea secetei sau condițiilor naturale, așa cum s-a scris în ziare ulterior. Nu pot să înțeleg diferența dintre atitudinile oamenilor. Am înțeles în Rusia, timp de 50 de ani, dacă spuneai că a fost așa ceva, deci vă uitați puțin la mine? Nu numai că trebuia să rauză fără, n-aveai voie să spui că a fost așa ceva. Dacă spuneai, erai băgat la ani grei de închisoare. Și în Rusia toată lumea a tăcut. Dar de ce a tăcut în America? Dar de ce a tăcut în Anglia? Vreau să spun că vrăjmașul omului nu este capitalist sau comunist. Vrăjmașul omului este diavolul. Și vreau să spun că omul este om, indiferent unde s-ar găsi sau în ce sistem ar funcționa. Vreau să spun că rezolvarea problemelor lumii nu vine niciodată din direcția politică sau economică sau culturală sau așa mai departe. Doar de la Dumnezeu vine această rezolvare, iar dacă nu vine de aici, nu va veni niciodată, indiferent în ce condiții va fi așezat omul. Foametea aceasta a fost proiectată. A fost proiectată pentru oamenii aceia care au prețuit libertatea. Și același fel de foamete este prezisă în Amos în capitolul 8 și de aici începând de la versetul 11. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvântului, cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăi. Aș vrea să vă întreb și nu e nevoie să acoperim nu știu ce volum de studiu astăzi. Dacă plecăm acasă cu o noțiune clară, ne va fi de mare folos pentru restul vieții noastre. Care este, deci este foametea aceasta prorocită aici, nu este legată de pâinea din Ucraina sau de seceta din Kalahari. Marea sete însemnează Kalahari. Nu. Ea este legată de altceva. Este o foamete și o sete după cuvântul lui Dumnezeu. Am putea să spunem noi că în vremea noastră se întâmplă așa ceva? Da sau nu? Nu. Nu? Da? Unul da, unul nu. Îmi pare bine. Îmi pare bine că spuneți așa. A nu se confunda lucrurile. Nu este vorba de foamete după predici. Nu este vorba de foamete de Biblie, cum gândeam noi că ne vor lua Bibliile. Este vorba de ceea ce am citit de unezi. Poporului i-au fost prezentate discursuri din care lipsește pâinea vieții, singurul nutrient pentru suflet. Acesta a fost scos. Cineva vorbea despre pâinea albă și de faptul că tărâțele sunt date la animale și pâinea albă dată la oameni. Pâinea albă este de fapt rezidul din grâu, care nu are niciun fel de valoare. Tot ce are valoare este cuprins în aceste complexele astea de vitamine și așa mai departe. Cei ce știu spun treaba aceasta că sunt cuprinse în tărâțe. Și cineva a spus, zice, cea mai mare batjocură la adresa omului este aceasta, ca să-i scoți dintr-o mâncare tot ce e nutritiv și după aceea să-i dai nimic, practic. Nu știu dacă ați auzit că i-a descoperit pe ăștia de la Subway nu de mult timp cu pâinea aia care vă plăcea vouă nemaipomenită și nouă tuturor, mie, unul dintre, am mâncat odată 3 luni, numai sabă, i-am slăbit 16 kg. Și nu știu dacă ați aflat ceva. Pâinea aceea atât de bună era făcută cu fel de fel, între altele și cu plastic. Ați știu câte sticle ați mâncat până acum, câte pungi de plastic, câte... Și oamenii se mirau cum, frate, că ei așa spuneau, zice, mănânci și slăbești. Foarte... Și așa era. Dar nu mi-a spus cum. Nu mi-a spus cum. Am aflat că, de fapt, transporturi uriașe de plastic sunt duse în diverse țări și se poate transforma sticlele de plastic în unt. Pui dimineața pe pâine, servește, se numește într-un fel sau altul. Și chiar scrie pe cutie, you don't believe that this is not butter. Omul nu e vinovat că mi-a scris pe cutie că nu e unt. Dar mi-a zis, tu nu crezi că nu e unt ăsta? Asta e problema. E foarte... V-am spus că aici în America îmi plac firmele astea de firma. N-am fost niciodată acolo, dar firma. Un restaurant se numește Heart Attack. Deci mănânci grăsim și faci Heart Attack. O pizzerie se numește Tombstone. Piatră de mormânt, adică bagi brânză și toate chestiile astea. Este piatră funerară se numește treaba aceasta. Și untul ăsta care zice, you don't believe it's not butter. Deci nu crezi că nu e unt. Așa e că nu este, dar tu nu crezi treaba asta. Ce s-a întâmplat? Din mulțimea aceasta uriașă de vorbe care sunt spuse astăzi, a fost scos elementul nutritiv. Este un fel de plastic. Înțelegi de ce vii la biserică flămând și pleci mor de foame? Înțelegi de ce vii împleticindu-te și te scoate leșinat? Tu ai zis că ai venit și ai mâncat, dar n-ai mâncat nimic. Într-un timp descoperiseră ei o metodă, pe mine m-a interesat tot timpul chestiile astea de slăbit, să vedem cum reușesc să rezolv câte ceva. Și am aflat de o metodă nemaipomenită. Mâncai niște biluțe care în burtă se transformau în baloane, în stomac. De atunci ziceai că ești sătul tot timpul. Ce se întâmplă astăzi cu starea aceasta pe care o citesc aici, se numește motivul pentru care biserica este atât de slabă și bolnăvicioasă și gata să moară, este faptul că în mijlocul ei au fost aduse influențe care au descurajat sufletul care tremură. Deci pe de o parte a fost așezate în față standarde nemaipomenite care știu sărac că nu le va atinge niciodată, și pe de altă parte a fost arătată starea lui groaznică în care se găsește. Și s-a pus punct. Pentru sufletul care tremură, sărmanul, a fost lovitura de grație. Și așa se face că mâncarea aceasta care a fost oferită a inflamat corpurile noastre, a umflat corpul bisericii, până când profesorul George Knight scrie o carte care se intitulează The Fat Lady and the Kingdom. Și acolo, și poza de pe copertă este o doamnă atât de corpolentă încât nu poate intra în casă cu sacoșile. Deci nu mai intră pe ușă. Și așa spune el acolo, acest profesor de la Andrews. Scrie această carte, este considerat unul dintre cei mai mari istorici adventiști. A mânca nu însemnează și a te hrăni. E diferență mare. Poți să mănânci foarte mult și să nu te hrănești deloc. Singurul element nutritiv din hrana bisericii este pâinea vieții. Când tu asculți sau ești invitat la masă, uite-te ce e pe masă. Nu te repezi să mănânci. Vezi ce e pe masă. Încă acum mai nou, ați observat oamenii conștienți merg la magazin și când cumpără ceva se uită și la ce conține între altele. Și în afară de marele minciuni bine deghizate care sunt scrise acolo, mai sunt și adevăruri și poți să-ți dai seama că într-adevăr un lucru vrei să-l mănânci sau nu vrei să-l mănânci. Dacă ai ști ce conține, sunt convins că multe lucruri nu le-ai mai mânca. Dacă ai ști ce conține. Dacă ai ști ce efect are conținutul acela asupra corpului tău, iarăși n-ai mai mânca multe lucruri, ți-ar pieri pofta pe loc. Dar pentru că nu știm aceste lucruri, mâncăm ca și cum încercăm să facem din aceasta un supliment pentru ceea ce lipsește. Nu aceasta lipsește, nu mâncarea lipsește, ci hrana. Mâncare și hrană nu este același lucru. De aceea noi o să ne rugăm împreună ceva acum lui Dumnezeu. Și rugăciunea noastră nu se va lega de mâncare, ci se va lega de hrană, adică de ceea ce hrănește sufletul nostru. Dacă acest lucru este, totul este. Dacă acesta nu este, nimic nu este.
Doresc a ta prezență, divinul meu stăpân, ca-n slaba mea ființă tot cerul să-mi aștept mereu să vii. Când zorii se arată, când soarele apus, ființa mea plecată așteaptă al tău răspuns. În fiecare oră, în fiecare zi, cu inima aprinsă, te aștept mereu să vii.
De ce a fost pusă la punct această foamete? De ce au stat oameni și au calculat cum să înfometăm și să omorâm o națiune prin foamete? Pur și simplu, pentru că ideologia aceasta se ascundea în cuvintele unei doamne care a condus și România într-o perioadă. Doamna s-a numit Anna Paucher. Această doamnă Anna Paucher era numită Stalin cu fustă. Stalin avea pantaloni. Stalin ăsta din România avea fustă. Care era ideologia acestei femei? Ușor de reținut, o să reține dintr-o singură frază. Ea spune așa: boul flămând merge după căruță. Stalin știa că dacă va înfometa lumea, o va omorâ prin înfometare, se va supune. Omul de foame, am citit episoade groaznice în care oamenii credinței vorbeau cumplit de urât de Dumnezeu pentru o farfurie de arpacaș. Dacă zici cuvintele astea, îți dau o farfurie de arpacaș. Și se întâmplau lucruri de felul acesta. De ce se întâmplă însă în Biserica lui Hristos? De ce pâinea vieții este scoasă din predică? Am stat o oră și ceva la masă cu o grupă largă de frați. Nici o frimitură de pâine. Tot felul de baloane erau acolo, tot felul de culori, nici o fărămitură de pâine. Așa cred eu că am încercat să ofer pâinea vieții la un moment dat. Am împins-o ușor pe masă în fața acestor oameni uscați de vii. Am împins-o, n-a interesat pe nimeni. N-a luat nimeni nicio fărămitură din ea. Nu aceasta a interesat. Oamenii au continuat, așa cum scrie în Ieremia, vom mânca și al nostru. Vrem numai să purtăm numele ăsta de creștini. Dar Hristos, nu. Aceasta este pâinea vieții. Nu fără motiv s-a întâmplat lucrul acesta și se întâmplă aceasta. De aceea bisericile sunt pline de psihologie, de Evanghelia prosperității, de Evanghelia sănătății, de familie, de social. Sunt pline de orice pe lume, lucruri bune și frumoase, extraordinare, care însă niciodată în vecii vecilor nu vor putea să țină locul pâinii vieții care lipsește de acolo. Învață, frate, prosperitate până vei muri prosper. Dar vei muri cu prosperitate cu tot. Și nu va fi nicio diferență. Prosperitatea sau psihologia sau medicina sau familia sau orice altceva sub ceruri au locul și rolul lor și sunt de aplaudat pentru impactul lor în societate astăzi. Dar niciodată în vecii vecilor acestea nu vor putea să țină locul singurului nutrient care ține sufletul în viață și care este pâinea vieții. Fără acest element, fără pâinea vieții, pot să fie cât munții Himalaya grămezi de mâncăruri și materiale și predici și idei și ce n-ai mai pomenit, dacă acest element nu este, ființa moare. Aceasta este foametea pe care noi o trăim. Ia bine seama de locul în care trăiești, vezi ce mănânci. Căci mai devreme sau mai târziu, fie că simți sau nu simți această foame, vei muri. De obicei, cei ce mor de foame nu simt foame. Zicem noi că mor de foame. Ei nu simt foame, ei nu mor de foame. Practic. Ei mor de datorită faptului că s-a epuizat complet ființa. Dar cei mai mulți oameni, după câteva zile de foamete, nu mai simt foame. Am trecut pe aici personal. Și mă bucur într-un fel că am avut ocazia să înțeleg ce însemnează lucrul acesta în mod direct și practic. Pot să înțeleg un om care suferă foame. Am fost 6 luni, am trăit foame, 6 luni. Am fost 90 de zile la înfometare. Înfometare însemnează nimic. 90 de zile am fost acolo. Știu ce însemnează lucrul acesta, dar după câteva zile nu mai e. Pot să stau acum în locul cuiva care îmi spune că a suferit foamete și știu ce însemnează lucrul acesta. De altfel, săptămâna trecută, un ministru din Norvegia, o doamnă ministru, vreau să o apreciez extraordinar și apreciez public, poate cineva aude să-i spună, această doamnă ministru s-a dus în ocean pe o barcă și s-a aruncat de acolo în apă ca să vadă ce simte un imigrant căruia îi naufragează barca. Și a notat și a făcut ca să trăiască această experiență. Mă bucur foarte mult că dânsa a trimis Norvegiei un mesaj în care i-a spus așa: Norvegia, așează-te în papucii omul ăluia. Nu-i lua copilul de acasă fără să te așezi în papucii lui să vezi despre ce este vorba. Ce simte unul care trece pe aici? Nu face lucrul acesta. Această doamnă trimite o predică inimaginabilă. Acum am auzit că dânsa va încerca altceva, dar ea își recomanda să încerce să vadă ce simte o mamă căreia îi se ia un copil de 3 luni sugar, îi se smulge din brațe pentru că nu e mamă bună. Femeia nu știe. Și aș ruga pe această doamnă ministru să încerce ce înseamnă să fii mamă care îți vezi copiii de 2 ori pe an decât cu poliția lângă tine, nu ai voie să vorbești în limba română cu copiii, trebuie să vorbești neapărat acolo ca să se știe orice cuvânt ai spus. Aș ruga-o pe această doamnă ministru să se așeze în locul mamei care n-are voie să aibă față tristă. Dacă ești trist, întristezi copilul și n-ai voie. Mântuitorul vorbea despre acest lucru. Păi tu vorbești despre a întrista copilul, tu care i-ai provocat cea mai cumplită întristare care se poate provoca unei ființe umane? De asemenea, dânsa să se așeze în locul unei mame care nu are voie să facă nimic în casa ei sau în dreptul copilului ei fără să consulte copilul. Să se așeze doamna ministru în locul acestei mame. Cei care au luat acești copii acasă uitând să consulte copiii. Ei ne-au luat copiii de acasă pentru că nu i-am consultat. Dar dumnealor când i-au luat de acasă nu i-au consultat. Și dumnealor ne-au spus că este pentru cel mai mare bine și fericirea copilului. Dar nu ne-a spus cine e copilul ăsta fericit care ia salariul în fiecare lună pe seama celui smuls de la sânul mamei. Nu ne-a spus cine e copilul acesta. L-a întrebat și pe copil dacă este fericit. Vreau să spun că este o mare diferență când vorbești despre ceva sau când treci prin această situație. Am trecut prin această stare de înfometare. Știu ce însemnează lucrul acesta. Dar sunt uimit să văd că flagelul acesta s-a întins mult peste pământ potrivit acestei profeții, într-un domeniu complet neașteptat. Bisericile sunt pline de Biblii, sunt pline de predicatori, de preoți, de episcopi, de teologii, de universități și așa mai departe, și total lipsite de pâinea vieții. De ce? Pe când ieri lucrau la vie, le-a venit poftă nu de vin, ci de vie. Și atunci ei au vorbit între ei să luăm via în stăpânire. Cum se poate lua via în stăpânire? Cine îmi spune? Prin omorârea stăpânului. De ce a fost scoasă pâinea vieții din hrana poporului lui Dumnezeu? Păi să-l faci să țină după căruță mai departe, să meargă după căruță, flămând, tot mai flămând, în speranța că poate săptămâna asta o apuca ceva, poate săptămâna viitoare o apuca ceva. Și în final va muri ca și papagalul acela despre care ați auzit voi, cumpărat de la magazin. I-au cumpărat scăriță, i-au cumpărat o glindă, i-au cumpărat leagăn și a murit săracul acolo în leagăn. Și când a întrebat pe cel de la magazin de ce mi-a murit papagalul, că i-am dat tot ce trebuie. Ce i-ai dat? Păi i-am dat scăriță, oglindă, leagăn, de toate mâncare i-ai dat? Oh, chiar așa este, că ultima dată când se moară a întrebat, n-aveți ceva de mâncare? Că el și vorbea, papagalul ăsta. Și acest lucru se întâmplă, tot felul de programe, tot felul de jucării, tot felul de lucruri în biserică, doar pâinea vieții nu. De ce? Se luminează ochii când cineva mănâncă așa ceva. Nu degeaba comuniștii au sigilat frontiera și au spus Biblia să nu intre în țara aceasta. Ei au știut ce se întâmplă lucrul acesta. Nu degeaba eclesiasticii au predicat biserica în loc să predice pe mirele bisericii. Ei au știut că dacă vor predica pe mire și au știut că dacă vor aduce omul la Mântuitorul și voi da pâinea vieții, nu mai poate fi stăpânit un astfel de om pentru că lui i-a fost promisă libertatea sfinților în Hristos. Și aceasta nu poate fi luată nici prin lanțuri, nici prin moarte, nici prin foamete, prin nimic, absolut prin nimic. Acum vreau să spun că nu este responsabilitatea exclusivă a celui care a scos pâinea vieții din hrana aceasta. Este responsabilitatea ta dacă tu nu cauți așa ceva. Este responsabilitatea ta dacă tu te hrănești cu o mâncare din care lipsește pâinea vieții. Ați văzut că nu degeaba grecii sunt greci cu filozofie, cu gândire, cu și așa mai departe. Nici nu știm noi cât datorează planeta aceasta filozofiei grecești. Grecii au știut ce au gândit. Când au venit ei la masa aceea pe care au întins-o apostolii, Petru, Iacov, adică Filip, Ioan, toți cei, când au venit ei la masa aceea, ce au întrebat ei primul lucru de pe masă? S-au uitat ce este pe masă? 1.000.000 de articole era de mâncare acolo pe masă, dar nu de hrănit. De hrănit era unul singur. Și ce au întrebat ei când au ajuns acolo la masă? Domnule, pe cine vreți să vedeți, pe Sfântul Petru sau pe Sfântul Ioan? Sau dacă vreți să vedeți pe ologul ăla care a fost așa, vreți să vedeți pe orbul ăla cu tare? Grecii au spus, să le țineți pentru dumneavoastră, vă rog frumos. Domnilor, am vrea să vedem pe Iisus. Când asculți o cântare, sau cânti una, sau reciți o poezie, sau asculți una, sau ții o predică, sau asculți una, întreabă și cere un singur lucru, exclusiv. Domnule predicator, doamnă, cine ești, oricine vei fi, domnule, care cânti, care citești, aș vrea să văd pe Iisus. Unde este Iisus? Unde este pâinea vieții? Vreau să știu. Pentru asta am venit aici. Iubiții mei, starea din lumea noastră este cumplită prin faptul că este produsul unei grozave dezinformări și inconștiențe. Oamenii nu sunt conștienți. Marea eliberatoare de sclavi a spus aș mai fi eliberat 1.000 de sclavi dacă ar fi știut că sunt sclavi. Dar când li s-a spus lor să fie eliberați, au zis, ce aia? Sclav? Ce e ăla sclav? El nici nu știa. El s-a născut în lanțuri, a trăit în lanțuri, nici nu știe că există un alt fel de viață. De une zi, o prietenă din Nigeria, româncă de origine, soția doctorului Akin, ne trimite o poantă, dar adevărată. Merge la camera unui student, o mizerie ca în iad acolo. Și îi spune studentului, pune și fă curat aici. La care studentul se uită lungul. Curat? Păi nu vedeți, doamnă, cum e, dar nu pot să înțeleg. Am citit povestea ei și mi-am dat seama că ce însemna curat pentru ea doctoriță și ce însemna curat pentru el care venea din iad, erau două lucruri atât de diferite și când ea i-a spus lui fă curat, omul a fost chiar jignit. Nici nu s-ar fi gândit vreodată la așa ceva. Aceasta este starea lumii noastre de astăzi. Aceasta este starea de cumplită și totală dezinformare. Nu s-a vorbit de foamete aceea în multe țări, după cum nu se vorbește astăzi de foamete aceasta, nici în multe locuri nu se vorbește. Iar unde se vorbește, se spune, oh, nu e vorba de foamete, vedeți-vă de treabă. Chiar scrie un articol care agealesc acest autor care a fost premiat de New York Times, un articol care agealesc. El spune așa, e adevărat că au murit mulți oameni în Ucraina, milioane de oameni, nu e adevărat că dânsul n-a știut, în cuvântarea pe care a ținut-o în Parlamentul englez, a afirmat între 7 și 10 milioane de oameni au fost omorâți prin înfometare în Ucraina. Știa tot, dar ce a scris în ziar dumnealui, care și mai târziu a scris o carte, Scriu cum vreau, așa s-a numit cartea. Scriu cum vreau. Și a scris cum a vrut și este clar. Într-un articol care agealesc, dânsul spune, zice, nu este adevărat că oamenii mor de foamete în Ucraina, mor de malnutriție. Am înțeles. Da. Și tot dumnealui batjocorea pe muribund. Zicea, cum să nu mor, domnule? Auzi, zice, păi nu poți să faci omletă dacă nu spargi ouă, da. Și ăsta care murea era de vină că vrea să mănânce omletă, dar nu spărgea ouă. Deci tot acolo era vina. Nu l-a întrebat dacă a mai rămas vreun ou la el. Pe la voi au venit ăștia cu coșurile după ouă, ne punea să și batem găinile ca să scoatem ouă, cât mai multe să trimitem. Da, tu dai din cap că ți s-a întâmplat chestia aceasta. La fel era cu oamenii aceștia. Dar de foametea aceasta nu se vorbește. Ba încă foametea aceasta e luată în râs și batjocorită și este cineva undeva care face vedeți-vă de treabă, lumea merge bine. Păi așa scria omul ăsta, nu e nicio foamete în Ucraina, sunt exagerări ale unor elemente din acestea. Dragii mei, aș vrea să exagerăm în partea bună, dacă trebuie să exagerăm. Pământul nostru este lovit de această cumplită foamete și sete. Rezolvarea ei nu va veni prin nicio altă cale decât prin pâinea vieții și prin apa vieții, lucrurile pe care le spunea Mântuitorul aici în epistola către a lui Ioan. Și el spunea așa, într-o discuție care a avut-o cu membrii bisericii de atunci, ei stăteau și se clătinau și ziceau, ce să facem, să primim pâinea vieții sau nu? Uite, noi am trăit fără pâinea vieții atâția ani. Am menționat aici cu ocazie de bătrânul acela care a fost deranjat de predicarea lui Iisus pe bază că dânsul are principiile Dumnealui. Ce trebuie mie Hristos, Hristos? Eu am principii, domnule, nu am problema aceasta. Sigur, dacă îmi povestea cineva, aș fi considerat că este un fel de glumă, dar dacă am trăit personal acest moment, merge cu mine și este simptomul unei lumi care nu are loc în sufletul ei pentru Hristos din cauza că are principii. Nu are loc pentru Hristos din cauza că are istorie, din cauza că are o anumită imagine în lume. Și erau unii care stăteau, aici suntem în capitolul 6 din Ioan, care stăteau în fața lui Iisus și nu știau ce să facă, ce să creadă. Și la un moment dat îl întreabă ei, bine, bine, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Ce să fac să mă ridic din foamea asta în care sunt leșinat și visez că sunt împărat, că mănânc, flămândul visează, teribile lucruri de felul acesta legate de... Ce să facem să ieșim de aici? Iisus i-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Să credem în Iisus. Dacă asta este... Păi, tu ce semn faci? Că noi am avut semne mari la noi, de asta suntem unde suntem în credința aceasta și nu credem în tine și pâinea vieții nu e pe masa noastră din cauza că noi am avut semne mari în istoria noastră. Și îi spun oamenii aceștia, părinților ăștia, am mâncat mană în pustie, frate, înțelegi ce înseamnă asta? Dumnezeu le-a dat mană, deci sunt probleme extraordinare. Tu ce semn faci? Și ce semn faci tu deci ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Îl întreabă ei pe Iisus. Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum e scris, le-am dat să mănânce pâine din cer. Vă dați seama cine suntem noi? Ne spuneți nouă să... Ce Hristos, Hristos? Ascultați ce răspuns a dat Domnul Hristos. Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va da pâinea din cer, nu Moise. Moise ne-a dat pâinea. Îți dai seama cine e Moise? El ne-a adus pâine din cer. Cine e Moise? Nu. Tatăl meu v-a dat adevărata pâine din cer. Nu era aceea pâinea care a dat-o Moise. Aceea era doar poza, doar imaginea. Tatăl meu vă dă adevărata pâine. Și ce altceva să ne rugăm noi acum decât ca Dumnezeu să ne dea această pâine care hrănește ființa, o umple de fericire, de mulțumire și de bine. Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și care dă lumii viață. Nu mâncare, nu senzații, ci viață. Aceasta este pâinea care se coboară din cer. Doamne, au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine, unde să ne ducem după ea? E chiar lângă voi. Nu-i nevoie să vă duceți nicăieri. Au, știu că o să învieze fratele meu la învierea din morți. Știu că o să fim fericiți acolo cândva. Nu. Iisus a spus, păi tu știi unde e învierea din morți? E lângă tine. Tu știi când e învierea din morți? Chiar acum. Dacă eu sunt aici, eu sunt învierea și viața. Dă-ne această pâine. Iisus le-a zis, versetul 35, capitolul 6 din Ioan, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Nici chiar nu, când nu-mi vor da mâncare atâta timp, nu. Cine a mâncat din pâinea aceasta, pentru el moartea este atât de frumoasă, este atât de binecuvântată, încât Johann Sebastian Bach spune, abia aștept să mor, să mă întâlnesc cu Domnul. Cine a mâncat din pâinea aceasta? Și spune el mai departe, cine va mânca din pâinea aceasta nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți. Îți este greu. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine crede în mine are, nu va avea, are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Apocalips 7 cu 14, împlinirea. Nu le va fi foame, nu le va fi sete. Nu-i va dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță. Poate ai trăit experiența aceasta a foametei întreaga viață, niciodată nu ți s-a săturat sufletul. Ai avut de toate, dar poate ai trăit această sete și cu cât ai băut mai mult, cu atât ți-a fost mai sete. Astăzi ai putut să afli taina. Ai fost flămând întreaga viață și niciodată sătul și moartea a dat târcoale pentru că n-ai mâncat pâinea vieții. Ai fost însetat pentru că n-ai băut din apa vieții. Iată răspunsul pe care astăzi Dumnezeu îl dă frământării sufletului tău. Eu sunt pâinea vieții. Cine mănâncă din pâinea aceasta și cine bea apa aceasta, în veac nu va gusta moartea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Fii binecuvântat, Doamne, pentru că în mijlocul unei așa foamete ca aceasta, ai așezat pe masa vieții noastre pâinea vieții aburindă, scoasă din cuptorul suferințelor tale. Și ai turnat din urciorul vărsării tale apa vieții pentru sufletele noastre. Ne e ființa învățată cu alte lucruri, Doamne. Am mâncat, dar nu ne-am hrănit. Dar venim înaintea Ta și Te rugăm, ajută-ne ca astăzi măcar o fărămitură și măcar un strop de apă. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru hrana aceasta, care ești Tu, pâinea vieții, și pentru apa aceasta, care ești Tu, Doamne Iisuse. Fă să nu ne fie luat niciodată lucrul acesta. Fie binecuvântat numele Tău în veci de veci. Amin. Eram în spitalul Carol Davila lângă un om care, din care nu rămăsese decât pielea și oasele. 6 sau 8 săptămâni nu mâncase și nu băuse apă decât picături, mai nimic. Iar de o lună și ceva nu mai mâncase nimic. M-am rugat pentru el și noaptea am fost îndemnat să mă duc într-o piață, era iarnă și un viscol groaznic. Așa dezbrăcat cum eram, m-am dus în piața aceea fără să știu de ce. Și acolo tocmai descărca o mașină mare cu struguri din Bulgaria. Și după obiceiul meu de cumpărător am luat 5 kg, nu știu pentru cine. Și am venit înapoi. Muribundul de lângă mine deschidea ochii câteva clipe pe zi și recădea în coma lui. Acasă tot era pregătit pentru mormântarea lui. Familia era pe drum să-l vadă pentru ultima dată suflând. Și pe când era în coma aceea, am luat un bob de struguri și i-am stors pe buze. S-a strâmbat puțin și a plescănit. A deschis ochii și a spus, mai dă-mi. Și i-am mai dat. Și a făcut 6 drumuri în America după lucrul acesta. Și ne-a ajutat să construim casa. Și e socrul meu. Domnul să fie cu noi. Amin.